Advertencia de contido. Neste episodio hai mencións de violencia física e psicolóxica cara mulleres e mencións sobre o suicidio.
Un poquinho de silencio, por favor. A continuación, Malva e Duarte falan de misterios. Un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boas noites. Benvides a Malva Duarte falan de misterio. Que tal estás, Malva?
Dios mío, qué raro que cambiamos os nosos roles de repente.
Non sei realmente, si realmente ao principio íamos tornando.
Sí, ao principio sí, pero levamos sendo eu a persoa que introduce o podcast bastante tempo. E agora, pois, pues, non sei.
Se queres, empezamos de novo, ¿eh?
No, xa está. Teño que facerme a que de vez en cando non podo ser eu o alfa do podcast, tens que ser o ti.
A veces sí.
A veces toca a ti.
De feito, hoxe temos un episodio especial.
Sí, bueno, por primeira vez na historia de Malva e Duarte falando de misterio, somos capaces de dicir pues, que este estamos chegando ao fin de tempada.
Correcto. Por fin non imos desaparecer do mapa e imos sí, dar unha explicación previa.
Correcto. Isto é unha cousa nova para nós. É porque estamos nunha época así de cambios. Duarte vai facer un cambio moi grande na súa vida, entón necesitamos un tempo así de separación
sí,
do podcast, pero volveremos.
Claro, o sea, non é unha pausa longa, non sabemos de canto pode ser, pero non esperedes que tardemos un ano en aparecer.
No, tardaremos
menos. Simplemente que necesitamos bueno, eu neste caso, necesito un espazo aí de tempo no que non me podo comprometer a gravar, pois igual é un mes, igual son dous. É mellor iso que dicir, bueno, vacacións de dous meses. Ademais, Malva, levamos xa 20 e pico episodios de temporada.
Esta é a nosa tempada máis longa, con diferenza, e estamos bastante orgullosos de nós mesmos, porque, a ver, houve algunha semana na que non funcionou a cousa e tal, pero fomos capaces de manter un ritmo de postear movidas bastante,
sí,
bastante
temos bo. Temos que recoñecer que cando non hai episodio, cando sae tarde, deixamos xa, deixei, porque son eu o encargado, de avisar. Ao principio dicía, ei xente, hoxe non hai episodio, retrásase para mañá, tal. Eu penso que a xente xa lle daba igual. Xa estaba un pouco en plan, vale, sabemos que non vai chegar hoxe. Se non estaba xa publicado, xusto.
Xa era cando xa xa era.
Entón, pois, bueno.
Bueno.
Pois hoxe temos episodio especial, como
pues
dicía.
Pois sí,
no. De que vai ir?
Exactamente. Resulta que, bueno, estábamos falando de que facer especial de final de tempada e como todo está sendo así como moi rápido, non podemos invitar a Sara Ribeiro para que veña aquí a despedirse ca súa historia que medio falou no seu episodio de que tiña que dar, pero pode vir no inicio da cuarta tempada. ¡Cuarta tempada, chaval!
Cuarta tempada.
Como te queda?
Ora xa podemos dicir que é real. Porque eu sempre dixen que a terceira tempada era un pouco trampa porque a segunda durou creo que 6 episodios. Sabes,
bueno,
en plan, se pasamos da primeira, creo que foron uns 15, a segunda uns 6, e agora levaremos 20, 30 podcasts, un pouco raro.
É que parte do encanto do noso podcast, é a inconsistencia,
sí,
sabes? A xente gustalle eso, misterio, non saber que vai vir despois. Somos un podcast de misterio de todas as formas posibles,
saída
episodio, non saída episodio.
Non sei se estou igual aventurándome a dicir isto, pero quizáis na cuarta temporada xa teñamos un pouco outra temática, sempre dentro, evidentemente, do misterio. Pero, quen sabe, igual empezamos a abrir as cousas que podemos contar ou os temas que podemos facer.
Igual collemos o gusto a temática que estamos os dos moi contentos pola idea que tivemos. E agora ímolo explicar. Supoño que xa veríades o título do podcast. A verdad que sempre facemos este rollito de misterio de ¿de que será? Vos xa lestes o título. Pero basicamente decidimos a buscar un das peores persoas históricamente que pudiéramos atopar e intentar contarlle a outro aquí a historia de que fixo esta persoa, ata que punto fixo mal polo mundo, por que non nos gusta, e a outra persoa como que ten que adivinar quen é. Intentaremos como esconder datos como de onde é esta persoa, de que época, Duarte quere esconder de que época é, eu igual tamén, xa verei cando empece cando empecé a contar a historia. E nada, o misterio de quen é a peor persoa do mundo.
Claro, toca a min. E, como dicía Malva, eu sí que vou intentar esconder certa información porque a persoa que escollín é relativamente famosa. Bueno, relativamente no, é moi, moi famosa.
É Hitler.
Non é Hitler. Esa é outra. Eu non sei ti, eu intentei escoller persoas famosas, bueno, neste caso, persoa, pero que non foran famosas precisamente por ser malas.
Claro, eu creo que...
Que a súa maldade fora algo secundario.
Eu... vale, interesante. A miña persoa, que falaremos no próximo episodio, pero como xa sabedes, seguro que grabaremos nada máis remate, vamos a grabar este. Todo isto para mí dentro dun cacho, pero bueno, será dentro de unha semana ou dúas. A ver, a miña persoa, depende de quen lle preguntes, quen sabe quen é, sabe quen é polo mala que foi, pero moita xente non ten como conciencia de que existiu esta persoa realmente. Pareceume que era como bastante actual falar do tipo de maldad que exhibiu esta persoa. Xa, pois, por eso, eso foi o que escollín eu. Entón, pois, además levo como varios días xa en modo obsesión. En plan, para min realmente, cando estábamos buscando un tema, eu dixenche, podemos facer isto sobre as peores persoas? E dixenche, oh, que boa idea, non sei que. Eu pensando, por fin, vou ter un escenario no que falar de este señor.
Pois fíjate, eu todo o contrario, porque eu tiña na miña cabeza varias persoas, pero non sabía cal, porque coñecía ou tiña en mente cousas malas que fixeron X famosos, pero non sabía se era suficiente para un podcast. De feito, podo dicir que estiven pensando en... Si, estiven varios candidatos, estiven a nada de facelo de Coco Chanel.
Uf, boa jamba esta.
Pero, sí, boa jamba é tamén daría para un podcast. Sí. Pero sí que é certo que algo que falamos, Malva Meiseo, antes de comezar a gravar, que... Os nosos escollidos son homes, vale?
Sí.
Polo que sexa, as peores persoas que coñecemos son homes. E, pois dixen, joder, pois, por todos a facer un episodio de alguén, vou intentar non coller unha muller, joder. Será por homes malos que houve no mundo para coller a Coco Chanel.
Bueno, é que, pois, eu tive no claro desde o principio. Para mí isto foi unha excusa para falar dunha persoa en concreto. Pero sí que, como, obvio, porque si ti creas un sistema que te beneficia para estar sempre en posicións de poder, o máis lógico que acabe sempre sendo a peor persoa da historia vai ser un home. En plan, inevitable, non? E nós, pois, atopamos... A ver, é que teño moita curiosidade por saber por onde tiraches ti.
Vale, pois mira, vou empezar xa.
Empeza.
Volvo a dicir que, no meu caso, neste episodio, vou intentar contar a historia sen desvelar a profesión, sen dar nomes propios, porque... Algúnha persoa que coñeza algún dos implicados pois pode imaginar xa quen é. Tampouco vou dicir nin que época nin en que país naceu, vale? Porque xa digo, poderían ser demasiadas pistas, sobre todo para Malva. Quizáis para xente que escoita isto non tanto, porque non coñece o caso, pero Malva penso que sí que o sabe.
Vale.
Vale, eu dividín este podcast en mulleres as que lle fixo daño, suicidios que provocou, e... outros datos relevantes que o facían mala persoa.
Ai, por Dios.
Non indaguei máis. É dicir, o que vou contar hoxe pode quedarse curto. Pero pareceume o principal. É dicir, o que hoxe en día, porque isto é algo que empeza a ser relevante despois da súa morte, vale, a persoa que vou falar está morta, hoxe en día empezou a coller forza. Pero pode haber moitas máis,
Vale, que... Uf, moi ben.
Así que se queres empezo.
Dalle.
Vale. Mulleres. Decidín comezar por falar das mulleres a que este home fixo dano.
Vale.
Vou empezar primeiro polas dúas súas primeiras mozas ou primeiras mozas relevantes. Porque ides ver que este home, ou te acuso non, pero putero era de cuidado.
Por favor, convenza.
Vale. Disclaimer pequeno. Vou falar de abusos cara a mulleres. Como sempre, non vou intentar ser explícito. Pero sí que vou falar de forma máis ou menos directa do que facía con elas, vale?
Vale.
Non todo o rato é violencia, pero sí que hai casos de violencia. Así que,
vale.
Te doy en conta. Vale. Caso a primeira moza, o noso protagonista, acaban cortando porque era moi, moi, moi celoso con ela. Ata o punto de pechala dentro dunha habitación da súa casa para que ela non pudera sair, porque somente podía sair cando el quería. Non permitiu que ela traballara con ningún outro home que non fora él e a súa influencia que tivo sobre ela foi tal que morre ela sen cartos, totalmente soa e illada do resto do mundo e enferma. Esto, primeira persoa. Primeira muller. Segunda, con esta, o protagonista foi infiel de forma reiteradísima e, algo que veremos que pasa con moitas outras, abandona a súa carreira profesional para dedicarse en exclusividade a él. Esto é, aviso, esto é o máis light que ide escoitar de momento, vale? Porque agora empeza o tocho. Esto simplemente era porque eran mulleres que estaban antes da súa primeira esposa e que me parecía relevante destacar. Pero esto non é de lexo o peor. Por que? Primeira muller, es decir, a súa primeira esposa, coñécena, bueno, coñécea nunha viaxe que fai o país de orixe dela, que podo dicilo, en plan, é Rusia.
Vale.
E, mentre estaba casado, empezou a ter unha relación ca súa primeira amante. A amante a cal tiña 17 anos cando el tiña 45. E, mentre estaba de aventura con esta primeira amante, e, recordemos, casado ca súa muller, empezou a ter unha relación con a terceira amante. Todo isto sen que ningunha delas soupera da existencia da outra.
Xa.
E, intentaron divorciarse este primeiro matrimonio. Hai versións que din que non o fixeron porque ela era dunha religión a cal non quería no divorcio, outros era porque non era legal no país de orixe facer este trámite, entón nunca se puido. A catopeia eu dicía que el nunca permitiu que se divorciaran porque ela ia recibir a metade da súa fortuna e o seu traballo, entón negouse por completo a levar a cabo este proceso. Ata que precisamente remata porque ela morre anos máis tarde dunha enfermidade.
Hai algo, mira, vouche ir dicindo, isto soname desde o principio. Non, sí. Non estou sendo capaz de localizar exactamente quen é, pero isto quero che dicir que xa, en plan, son sí, capaz bueno. De localizar que esta serie de maltrato cara a mulleres é me familiar.
Vale, pois levamos de momento tres. Mulleres casadas, unha. Segunda e muller relevante da súa vida. Era a amante da que falaba antes, a que comeza cando tiña ela 17 anos. Esta muller era unha muller pobre, empezan a sair porque él empezaba a pagarlle para poder traballar xuntos. Con digo pagar non falo de que ela fora traballadora sexual ni nada, Digo que o seu traballo implicaba pagos cara a ela. Obrigaba a vestirse de chofer para que en público non fora recoñecida, porque era súa amante pero non quería recoñecelo en público. Con ela tivo unha filla mentras estaba casado. Isto tamén o dos fillos vai ter tela despois.
Sí.
O protagonista da nosa historia abusaba dela físicamente. De feito, quería que fora unha persoa totalmente sumisa. Provocaba, o sea, tiñan prácticas sadomasoquistas. Ato punto de apagarlle, por exemplo, cigarros na cara mentras facía isto. Este pavo acostumaba moito a viaxar polo seu traballo. Entón, obligaba a ela e a súa filla, que tiveron xuntos, a mudarse cada 2x3, sen previo aviso, e dun día para outro, en plan, ois, vou marchar a vivir a Italia, te ves comigo, non tens ningún tipo de dereito a decir que non. Todo isto, recordemos, é a súa amante. Non é a súa muller, nin nada, é a súa amante. Cansouse dela, en certo punto, e cambiou unha por unha nova amante. Esta vez ela tiña 22 anos cando el tiña xa 66.
Ah, oh, que normal eso.
Sí, que DiCaprio eso. Que DiCaprio de cando chega unha idade di, veña, xa eres demasiado maior, cambiamos de muller. Terceira muller. Esta era a que na primeira comentaba que foi a terceira en discordia nese momento de relacións así escondidas.
Sí.
Vale, esta muller era fotógrafa, deixa a súa profesión por petición del, porque quere que se dedique en exclusividade a él. Como era unha das poucas que intentaba ser non sumisa, en plan de manter certo carácter, meteu unha nun manicomio, alegando que estaba tola. O que vou dicir agora é forte, pegáballe palizas en público e en privado, ata deixala inconsciente, e a violencia física que exerceu sobre ela foi... Bueno, esto prefiro non dicilo.
Sí.
Non é super heavy, pero é algo forte. Pero era bastante tocho. Ademais de que, como ela moitas veces intentaba defenderse, el drogaba para tela calmada.
Claro, aquí esto hay que señalar que históricamente, así que el cambio de psiquiatría a psicología, por alguna razón, fueron utilizados muy rápidamente como un instrumento de control de las mujeres. Eso hay que tenerlo en cuenta una vez se mira a este campo en plan en general, porque muchos dos comportamientos que se consideran normais, sabes, moitas movidas, están utilizase o home como, sí, como punto de partida e como base, como isto é o normal. Despois, aparte de eso, que históricamente este campo entero utilizouse como unha ferramenta de control de mulleres, especificamente mulleres que tiñan opinións, vivían a súa vida un pouco, bueno, en fin, é solamente sinalar iso.
A ver, neste caso foi directamente unha forma de control. É dicir, el estaba tos huevos dela e dixo, estás tola, voute meter no manicomio, contra a túa vontade. Posiblemente sí que é certo que, debido ao abuso que sufriu ante moitos anos, pudo xerar algún tipo de condición que fixera que a peña do centro creera a versión de que estaba tola, pero non é un problema médico.
Eu esta historia escritei algunha vez que antes, que quero dicir que isto que seno. A muller que era a que foi amante, que tivo a filla, era esa muller era latinoamericana? No.
No.
Entonces non sei se tengo...
No, xuraría que francesa. A maioría da xente protagonista desta historia é francesa.
A maioría da xente protagonista é francesa. Vale, tenendo en conta. No, dos. Vale.
A maioría, non todas.
Hai unha rusa, então sabemos eso.
Despois, se che parece, podo dar os nomes da xente. Plan, non os hai. Digo, a min gustaríame que as protagonistas desta historia non quedaran no olvido, sí, e non foran tratadas como simples mulleres. Pero bueno, se consideras que o que dixemos aquí é suficientemente grave.
Ah, pero que sí que me sona. Eu sei que isto xa escutei algunha vez.
En todas formas, os nomes son públicos. Se buscades en internet está. Bueno, vou seguir ca cuarta muller. Cando comezou con ela, tiña ela 22 anos e el 62. Tiveron xuntos dous fillos. Tamén era artista e el intentou que non seguira ca súa profesión. Ela seguiu con ela. Plan, sí que é certo que neste caso non se negou. Pero, unha vez rompen, el intentou na boicotear de todo o sitio e convenceu a moitos donos de exposicións para que a vetaran e durante moito tempo non pudo publicar. Non pudo facer chegar as súas obras. Intentou contar a súa vivencia co protagonista, todo o abuso que sufriu, porque como imaginas, en plan, enda que non estea dicindo concretamente, xa, as cousas seguían repetindo, muller a muller. Intentou contar todo isto, o protagonista boicoteou por completo o libro, intentou por todos os medios que non se publicara, levou na xuizo e perdeu o xuizo, de feito, o protagonista, pero aínda así creo que non se pude publicar até despois de morrer el. Isto non o sei, non estou seguro. O libro publicouse, a día de hoxe existe. Non sei se ao final foi publicado unha vez morreu el ou non. Eso xa non o puiden confirmar a tempo. E de todos os casos dos que vou falar, foi a única muller que puido sair adiante despois del, é dicir, unha vez rompen a súa relación, foi capaz de refacer a súa vida.
Xa sei quen é esta persoa.
Porque despois xa veremos que pasou carre.
Xa sei quen é, claro. Non vou dicir.
Non o digas.
Pero estou bastante dentro con que fixeras. Vale, estou de acordo, unha das peores persoas da historia. Por favor, continúa, porque estaba pensando, esa diferencia de idade é super, super, super familiar. Vale, sí. Sigue, continua. Por fin, estaba en plan, Dios mío, que os sei, esta historia, xa escutei máis veces. Por favor, de repente foi como, ¡ah, este pavo, me cago en tal! Gracias, por favor, continua.
Vale. Vou falar da quinta muller e última.
Sí.
Mulleres das cales vou falar despois, pero que lle fixo, o sea, con esta muller non vou contar exactamente o que fixo porque vou dicir despois, somente vou remarcar que ela tiña 27 cando empezaron a sair, el tiña 88. E se non me equivoco foi a súa última muller. Vale. Isto pola parte de abusador e maltratador. Agora vou cos suicidios que ten este señor ás súas espaldas, que suman unha cantidade de 5.
5.
É dicir, houve 5 persoas que se suicidaron pola súa culpa. Primeiro, o seu fillo máis maior. Pegueno apunte, este señor tivo moitísimos fillos, somente recoñeceu a este. Moitísimos fillos. O sea, creo que tivo polo menos un con cada unha das muñecas que estivo. E somente o primeiro foi recoñecido legalmente. Ainda que non, ainda que despois sí que tiña relación co resto, pero a nivel legal só coñeceu este. Vale. Maltratouno psicolóxicamente dende que naceu. Chamouno inútil, dicía que non valía para nada dende que era pequeno. Arruinoulle a vida o máximo posible. O seu fillo intentaba pedirlle axuda, acudir a él, ou directamente non lle abría a porta, ou cando o facía pasar, o humillaba todavía máis. Non conseguiu nunca traballo. Ao final, por pena, acaba deixando que o seu fillo sexa o seu chofer, aínda que despois a filla deste señor, é dicir, a neta do protagonista, confesa que isto foi un acto de humillación total, o sea, que non foi un favor, senón que foi inda por riba para tocarlle máis os huevos. Acabou no alcoholismo o seu fillo e co tempo acabouse suicidando.
Pero que é moi fuerte. Imagínate.
Vale.
Imagina en plantear un fillo e sentir ese odio cara a él, en plan, sabes que eso é que é antinatural, chaval, é que é unha cousa moi chonga, tío.
Sí, de feito, isto foi durante moitísimos anos, porque non foi...
O sea, os seres humanos teñen moito aguante para soportar este tipo de violencia, non te suicidas porque sexan un pouco desagradables contigo unha vez, sabes?
Xa, pero digo que, a máis non foi rollo os 20 anos da súa vida, non, este home madurou e foi home, en plan, tivo fillos esta persoa, rollo, morre de maior. Entón, para que te fagas unha idea de que isto non foi unha cuestión dun abuso puntual, foi un abuso reiterado de toda a súa vida, dende a súa infancia ata a súa adultez.
Ten que ser brutal, non me podo imaginar o que ten que ser sufrir.
Por certo, isto que dixen coincide co que pensas quen é? Tan... Non cambiou a tua opinión?
No,
de quen é.
No, sigo pensando que é a mesma persoa.
Vale.
Gustaríame facer un plan, esta persoa é deste sitio, pero non o vou facer. Porque,
déxame contar primeiro, despois, se
si
queres...
Sí, no, porque si digo... o que sí que vou preguntar é, si che pregunto de onde é, vai ser moi obvio quen é.
Sí.
Aí o tes. Creo que xa sei quen é, seguro.
Sí. Despois tamén quero explicar por que escollín esta persoa, vale?
Vale, perfecto.
Vale, seguinte persoa que se suicida pola súa culpa. O seu neto. Hmm. O seu neto, fillo do caso anterior, nunca lle prestou atención. Este neno, pensade que ao final nace nunha familia onde seu pai... pois, debido ao maltrato do seu avó, medra cun montón de inseguridades, entón este neno pequeno, o seu neto, medra sen figura paterna total. Entón, sí que intentou durante toda a súa vida buscar o cariño do seu avó, que nunca topou, porque sempre pasou del. Ademais de que, como tiña moitos netos por aí, tiña os seus preferidos, os que quería sí que lles facía caso, pero o resto deixavos ata morrer de pobres,
Dios, que fuerte.
Este neno acabou tendo depresión, convertiuse, o sea, tivo adicción ás drogas e intentou chamar a atención do seu avó, incluso roubándolle. Plan, facía de todo para que lle fixera caso. Nunca conseguiu. E cando o protagonista morre, a este neno non lle deixan ir ao velatorio, non deixan que poda velar o corpo do seu avó e suicídase con 24 anos. Acto seguido, ademais. Rollo, pasa unha cousa, non o deixan ver, o día seguinte, suicídase. A súa última esposa, da que falei, esta que dicía que tiña 60 anos menos, tamén se suicida. Unha vez morre o protagonista porque estaba tan manipulada psicolóxicamente e afectivamente que non contemplaba unha vida sen él. Así que, creo que un ano despois, creo que, suicídase.
Eso ten que ser tan... Sabes, porque utilizase moito en internet o termo trauma bonding, que a xente pensa que é ter un momento como de identificarte, conectar cunha persoa que ten uns traumas similares aos teus, pero realmente trauma bonding é eso, é que o teu abusador sexa capaz de facer que dependas tanto del que non sexes capaz de concebir a vida sin él, ou que dependas del emocionalmente, ou eso é trauma bonding, realmente. Sí. No,
de feito... De feito, el facía, o sea, a súa forma de filtear con estas mulleres era sempre a mesma. E tiña unha forma moi clara de, pues, de gañarse o seu afecto, o seu cariño e crear toda esta situación.
Xa.
Despois, cando diga quen é, xa veredes por qué. Vale. A súa primeira amante, a primeira de todas, a que tiña 17 anos, que contei que tiveron unha filla xuntos, etc. Tamén se acabou suicidando. Tamén por dependencia emocional, só que esta vez foi 4 anos despois. Sí que é certo que leva moito tempo sen estar xuntos, pero pensade que a presión que xerceu este home nas súas mulleres foi sempre constante, entón incluso pasados moitos anos despois acabase suicidando. E despois tamén está un amigo seu que tamén era artista, namorou, esta é unha historia que tampouco profundizei moito, igual o que vou contar está faltan datos, porque non quería centrarme nisto. Teño entendido que traballaban xuntos, namorouse dunha modelo que utilizaban, esta, pues, rexeitouno, acabou entrando unha grandísima depresión e suicídase. E diredes, isto non ten tanto que ver co protagonista, ¿no? Estadme dicindo que se suicida por un rexeitamento. Bueno, só podo dicir que nada máis morrer esta persoa de suicidio, o protagonista empeza unha aventura sexual ca modelo en cuestión.
É ruín este pavo, eh? Hai unha...
É ruín, é ruín.
Hai unha...
Mira, que... se che parece, podo dicir as cousas así malas que tamén teño apuntadas, e podemos xa dicir quen é, empezar a rajar de lo que queda de podcast.
Ti dalle, sigue, sigue, sigue.
Mira, anotei tamén un par de elementos máis que non teñen tanto que ver con estas dúas, pero que ao final sí que están relacionados. Él, durante a súa vida, tivo moitos cartos, moitos, moitos cartos. Houve un momento na que a súa familia pasou por unha guerra que xa despois se imaginara de escalé, negouse por completo a mandarlles ningún tipo de recurso e deixou que morreran ignorando por completo que existisen. De todos os seus netos non recoñecidos e que, polo tanto, non eran os seus favoritos, porque, como dixen antes, tiña favoritos, eran ignorados ata o punto de que moitos vivían na absoluta pobreza. Recordemos, esta persoa era multimillonaria. Consideraba que as mulleres naceran para sufrir, que eran máquinas de sufrimento, e que ninguna tiña ningún tipo de valor artístico. E xa, en plan, último dato, porque quero entrar xa en materia, estou que non aguanto, non deixou que ninguna das súas ex tivera ningún tipo de parella despois, nin fixera a súa vida con normalidade. Exerceu un control total e absoluto sobre elas. Así que, con isto, Malva, se queres... Vale. Queres dicilo ti?
Dixo este home unha vez, pregunto, non sei se sabes ti isto, igual podesme confirmar, no, que despois de cortar con unha muller tiña que destruíla.
Non estou seguro, non atopei esa quote.
Que tiña que destruíla, tiña que destruir todo o que representaba, porque si destruís a muller, destruís a relación e pode él seguir adiante.
Pois non, sei, pero seguramente.
Visto lo visto. Vale. Este señor español, pero que pasou toda a súa vida en Francia?
Sí.
Vale. Estabas falando de Picasso.
Correcto.
Que hijo de puta.
Xente que nos escoita, todo o que acabo de narrar pertence a Pablo Picasso.
Dios, que chungo era. De verdad, cada vez que o penso, é que me... Uf, nada más non sabía que todos os suicidios tamén. Eso...
Sí, ten no, moita merda. Moita merda. De feito, agora que xa sabedes quen é, vou empezar a matizar certas cousas. Por exemplo, o caso que contei do seu amigo que morre, non sei se xa a xente que nos escoita ou ti, que Picasso ten unha etapa chamada o período azul, ou etapa azul.
Sí.
Os seus cadros, en plan, empezan a ter unhas cores azuis, moi tristes, etc, etc. Bueno, pois todo isto empeza pola morte do seu amigo. É dicir, que aproveitou sendo por riba desta etapa e recordemos que se liga a muller que lle gustaba. Despois, que facía para ligar con todas estas mulleres? Utilizabas de musa, empezaba a ligar con elas, dicíalles que lles ofrecía cartos para xa poder ser as súas modelos, regalaballes cadros, de feito, moitas delas morren con moitos cartos, porque lo que facía era dicirlles se tedes problemas económicos, aquí tedes tres cadros meus, ide a este pavo que é colega meu, que ten exposicións, vendedellos e vivide con esos cartos. De feito, hai moitas mulleres que, pasado o tempo, lles preguntaron, en plan, ois, sufriches abusos por parte de Picasso? Elas dicían, no, ou bueno, sí, era moi manipulador, moitas veces se pasaba da raya, pero a ver, non me podo queixar, porque agora mesmo teño moitos cartos grazas a súas obras, sabes? Ou en plan, son a persoa que sai neste cadro, entón, pois, ao final deme moita fama. Moitas delas pensan iso.
Claro, que aí está a cosa. Cando faz un sistema social no que as mulleres dependen dos homes para ter calquer tipo de acceso a cartos, acceso a protección social, sabes, acceso a estatus, cando dependes de eso, ese o home do que dependes é moi violento, sabes, Si ti ten tamén ao teu redor estás vendo máis homes violentos que lle fan as súas parellas, vas a dicir, bueno, pues no, a verdade que non foi horrible, sobrevivín, dábame cartos polo menos, sabes? Ou non?
Sí, pero... de feito, xa che digo, só houve unha muller que despois del puidera refacer a súa vida e continuar ca súa obra profesional, porque moitas delas, por exemplo, a súa primeira muller era unha bailarina, outra era unha fotógrafa, outra era tamén pintora, e ademais de moito talento. Recordemos que moitas delas deixan o seu traballo por él, porque él di, non ti non podes traballar, porque él di que as mulleres non teñen don para a arte. Entón,
Dios, lo odio. Es que non me podo creer que este home sexa recordado desta forma como tan inequívocamente positiva, en plan como este artistazo que flipas, él creou non sei que movimento que outro, no, ninguén crea un movimento só. Él estaba no momento correcto, no lugar correcto, e tiña súas influencias, e había máis xente ao seu redor que estaba facendo cousas similares, e él participou neso, pero él non inventou nada, nin unha sola persoa non pode inventar unha cousa tan tocha como un momento artístico enteiro.
Mira, sabes por que escollen a Picasso?
Por que?
De toda a xente que pude escoller.
Por favor.
Porque non te sabes, Picasso viviu en Coruña.
Genial. Esto lo explica todo.
Non sabías eso.
Non sabía que picar. A ver, ahora que o dis, igual sí que me quere sonar, pero non o tiña como moi presente na miña cabeza sobre un dos datos sobre a vida deste home.
Pois mira, Picasso viviu en Coruña moito tempo, e de feito é algo do que esta cidade na que vivo eu actualmente, Coruña, presume moito. De feito, hai un centro artístico que leva o seu nome, hai exposicións no seu nome.
Ai, Dios mío.
Recordo estudar no instituto e que profesores meus dixeran moi orgullosos que Picasso estivera aquí, que como non podíamos saber que Picasso vivía na calle non sei que, unha casa non sei canto. De feito, creo que o ano pasado, eso xa non ten que ver con Coruña, senón en xeral, declarouse o ano de Picasso, no que se empezaron a levar moitísimas referencias a súa obra, que fixo, que non fixo. De feito, buscando, enterime de que houve unha exposición de obras de Picasso na que unha delas tiña preto un monitor destinado a que a xente pudera deixar comentarios en redes sociais sobre o pintor. Tiveron que quitarla porque se encheu de comentarios remarcando o putísimo misóxino e abusador que era.
Fantástico.
Porque non tiveron ningún tipo de filtro a hora de poñer eso. E, como diste, Picasso é unha persoa que, a día de hoxe, sí que é certo que isto é un caso que xa se sabe. Creo que se alguén pensa en Picasso é abusador, non é a primeira vez que escoita. Pero non é recordado por iso. En absoluto.
Xa.
De feito, moita xente considera Picasso o pintor máis importante do século XX e o pintor máis importante da historia do Estado español. É referente, de feito, dun movimento artístico como foi a vanguarda.
Pero aí, claro, sabes que hai, bueno, hai un especial cómico, entre comillas, que, bueno, realmente moito de comedia non ten, pero he presentado así, feito por unha cómica que se chama Hannah Gadsby, que vai bastante sobre Picasso e sobre o feito de que estamos seguido celebrando o legado de homes moi violentos que lle fixeron moito mal as mulleres, non? Isto pásame moito cando falo con moitos, teño falado con moitos homes cinéfilos, desafortunadamente, sobre o legado de Woody Allen, por exemplo. O Kubrick, o Woody Allen, o, bueno, xa te podes imaginar, hai bastante.
Kubrick foi unha das miñas opcións,
Non me sorprende que un de cine, porque estaba pensando, esta serie de unha muller tras a outra, isto ten que ser un actor ou un pintor ou algo así, ten que ser he's giving artista, sabes?
Sí.
Non unha persoa que teña que manter unha boa imaxe en base a, sabes, a mira que soy fiel a mi mujer, sabes, como un político ou algo así. Pero entón, claro, Hannah Gadsby ten este especial no que eso que fala que, a ver, por que unha vida dunha muller é moito menos importante que o legado de un home, o legado artístico dun home. O concepto nebuloso e teórico e hipotético do legado de un home é moito máis importante que a vida material dunha muller. Todas as veces, en plan, en todos os casos. Isto podemos ver con Woody Allen, que abusou da súa filla, a día de hoxe, non sufriu consecuencias sociais ningunhas, porque sigue facendo películas de mierda, por certo. Non sei que queres que... En plan, que me parece impresionante, sabes? Que nunca... Además, a xente debería saber que tipo de persoa fixo o arte que están consumindo, porque eso tamén afecta o arte que fan, e afecta o tipo de contido que crearon. Entón, saber, poñer en contexto, este era unha persoa horrible que odiaba as mulleres, axúdanos a entender a súa obra.
Sí, porque ademais non estamos falando de casos pequenos, illados, pouco
de unha relación tóxica cunha muller que,
claro,
que
non, que non estamos falando moi... de no. Picasso puxo os cornos a súa muller. No, estamos falando de un maltrato durante toda a súa vida.
Toda a súa vida.
Como minimísimo 5 mulleres que afectou tamén a súa familia de forma directa, que non cambiou nunca. O sea, recordemos que este señor tiña 88 anos cando se iu ca súa muller de 27, a última. Levaba ya 60. E ainda así se seguía exercendo todo tipo de maltrato cara a ela. A to punto de chegar a suicidarse.
É que moi fuerte que lle tes que facer unha persoa, sabes? Para, bueno, sí. para levar a ese punto, sabes? Quero decir, porque non nos... Hai chega un punto no que sí que é a túa culpa se unha persoa se suicida despois de interactuar contigo, no sentido de que se ti estás exercendo unha violencia constante cara a esa persoa, mataches a esa persoa, matáchela.
Sí, 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 é que de feito o que pasou co seu fillo, que se chamaba Paulo, e o seu neto, que se chamaba Pablito Picasso, o que pasou foi eso, minou nesa moral dunha forma constante onde toda a súa vida onde que naceron. De feito, o seu neto buscaba que o seu avó o quixera, e non o conseguiu. Por eso se suicida cando morre o seu avó. Porque non é capaz o mesmo de aturar unha vida sen él. E isto é moi forte. De feito, a súa irmá, é dicir, a súa neta, creo que se chama... ai, agora non me sei o nome. Teño na cabeza Maya, pero Maya é o nome dunha das súas fillas. Bueno, ten unha neta, a cal, é unha das persoas máis activas a día de hoxe en sacar toda a merda que foi o seu avó.
Fantástico.
Da charlas en Francia, pasa por moitos programas de televisión, non se chegou a escribir algún libro, pero ela é a persoa que máis conta a historia da merda de persoa que foi a súa avó. De feito, pois alguén lle interesa, hai un montón de libros sobre este caso, escritos por mulleres, que podo recomendar, pero quero que busquedes o nome de... teño por aquí... de François Guillot, que foi a muller que vos dixen que intentou escribir un libro no que directamente conta a súa experiencia. En o que narra precisamente todo o que viviu con Picasso, como empezaron, todo o que fixo con ela, etcétera, etcétera, e todo o que sabía das relacións anteriores. Porque esa é outra. Recordamos que non permitiu en ningún momento que as mulleres que as que estivo pudieran ter unha vida normal. Porque estaban vetadas. Moitas delas eran artistas que non podían traballar.
¿Cómo se puede ser tan ruin? Es que no me colle na cabeza. No me colle na cabeza que se pueda ser tan ruin cara a unha persoa que queres.
¿Sabes o que máis me jodei a mí cando buscaba información? Sí. Que en todo momento, esto xa é unha crítica xeral que fago, en todo momento as noticias, artigos, etcétera, que falaban deste tema, a vez ian acompañado da típica reflexión de bueno, era unha persoa despreciable, pero seus cadros eran vos. En plan, temos que separar a obra do artista porque as obras de Picasso non van valer menos. De feito, incluso a xente máis posicionada en contra del, do mundo do arte, seguía dicindo, bueno, hai que seguir publicando seus cadros, etc. Quizáis cunha anotación ao lado da mala persoa que era, etc. Pero que, incluso con todo isto que estou contando, a xente non foi capaz, a día de hoxe, de dar o paso e dicir, igual este pavo non podía estar nun museo.
Xa.
Plan, porque sigue pensando a xente que a súa obra está por enriba de todo o mal que fixo.
Eu que vou decir que non me parece mal que a súa obra este... Mira, por exemplo, no National Gallery, en Londres, hai un cadro na entrada. Bueno, National Gallery non é un museo de arte no que especificamente se busque os cadros dunha calidade que flipas, senón que os cadros teñen que ser de persoas máis que nada, sabes? Ou estar feitos por persoas moi relevantes ou ser un retrato dunha persoa moi relevante na súa época, non?
Sí.
Por eso é de Portraits, sabes? National Portrait Gallery. Bueno, en caso. Eu fun aí hai pouco en a entrada teñen un cadro de un pavo, explícanche, este pavo era un esclavista, era un, sabes, explícanche todo o que digo, buah, está guai, sabes, porque é un vaso de realidade bastante tocho, porque sempre que vemos estas imaxes de xente, pois, tipo este pavo, sabes, que son moi señoriais e tal, temos concepto de este era el duque de non sei que, este era el conde de non sei cuánto, e aí remata o concepto que temos das persoas, relacionamos eses cadros con certo nivel de poder adquisitivo, de poder social, estatus, pero non o asociamos a violencia material e real que cometeron contra outras persoas, non? A mí eso gústame, e da mesma forma que esto pasa con este cadro, que non me escondelo, non escondelo solamente porque este pavo fora chungo, non me parece ben. Que me poñas exactamente todas as cousas que fixo, pareceme perfecto, pero teñen que ir de man en man.
Sabes que pasa comigo? Que eu sí que podo aceptar que se sigan mostrando a súa obra, porque non sei de arte, pero podo chegar a entender que efectivamente teñen moito valor artístico. Pero que creo que se se ten que facer esa anotación, ten que facerse totalmente, en todas as exposicións, en todo momento.
Todas,
é dicir,
todas.
Que o nome de Picasso non pode aparecer sen levar o asterisco de esta persoa fixo isto.
Este era un home violento que odiaba as mulleres, sí.
Claro, o meu problema é que a día de hoxe, aínda sabéndose e aínda tendo este tema enriba da mesa, moitas exposicións non falan. Plan, siguen falando de Picasso o artista. Non che pido que nunha exposición concreta mo poñas, non, quero que fagas en todas, e a día de hoxe penso que estamos lexos de conseguilo.
Interésame máis a obra que nunca puido sair adiante das mulleres cuxa vida destrozou que a obra del. A min personalmente, sabes? Pero
sí.
Tamén eso é unha movida xa máis ideolóxica que outra cousa. Interésame máis saber delas que saber del. Bueno, si temos que ver os cadros seus, pues eso, en todos os cadros poñeron disclaimer, este home era un home violento que lle arruinou a vida a varias persoas, que membros da súa familia, as mulleres que se relacionaron con él, pues,
sí,
explicarlo todo. Decir, este cadro é dunha muller a que lle arruinou a vida seguramente, como todos.
Jódeme, porque sí, de feito, moitas veces utilizabas como modelos, así que igual moitos cadros dos que estás vendo de Picasso no que aparece unha muller, é unha muller maltratada. Contaba antes que negouse a axudar a súa familia durante unha guerra, como imagino que superedes agora, era a Guerra Civil Española, e tócame os huevos, porque o cadro máis representativo e famoso e coñecido da Guerra Civil é o Guernica de Picasso.
Ai, por favor, pero que pavo tan chungo!
En plan, que a día de hoxe relacionemos esa guerra con ese cadro, que de feito, no meu instituto, en Coruña, hai unha réplica dese cadro na entrada. Joder, gustaríame que ao lado do cadro apareza unha nota na que diga este pavo, por moito que quixera tratar a hostilidade da guerra e as consecuencias que tivo, deixou morrer a súa familia porque se negou a darlles cartos. Ignorounos por completo. Morreron de fame.
Eso.
Porque el xa vivía, creo que en París, vivía en Francia, e xa gañaba cartos ca súa obra.
Que ruín eso tamén, pero pensa eso, en plan, decir, os membros da miña familia que están a punto de morrer debido a esta tráxica guerra provocada por un... Bueno, ¿sabes qué? Vou facer un cadriño. E como os actores e as actrices que levan o pin este de ceasefire now, ¿sabes? E despois non di nada nos seus discursos.
Sí.
¿Sabes? Pero peor. Pero mil veces peor. Porque estás... Fas un cadro para lucrarte ti de... Buah, mira, que pasada, que cousa máis difícil e dura e chunga, ao mesmo tempo que lle den aos meus familiares que están literalmente morrendo de fame nesta mesma guerra da que me vou lucrar eu e vou gañar eu como status artístico. É moi
sí, chungo. E ademais ao punto de que é a súa obra máis coñecida. En plan, eu vin o Guernica de Picasso en persoa porque está en Madrid e o trato que ten ese cadro é moi tocho. En plan, non te podes acercar a él, está vixiado todo o rato, todas as obras que hai ao redor dese cadro son de Picasso. Entón é jodido, tío. En plan, pensar que non hai ninguén que te contextualice todo o demais. Que seguramente se vas a un museo, preguntas a peña que traballa ali, sabe isto tamén como a nos. Pero hai que facer unha información activa ao respecto.
Xa, totalmente.
E bueno, por engadir, se vos interesa, non é o único pintor gilipollas e asqueroso que había na época. Se buscades, por exemplo, en Dalí, outra persoa que tamén pensei en facer, tamén telita marinera.
Dalí, Dalí ten tela, eh? O de Dalí.
Dalí ten cousas que implican ser falangista e fascista. Plan, xa é ideolóxicamente tamén é ruín.
Dios, Dios, é que... É como tan sorprendente que todas estas persoas cuxo legado tan importante, sabes, si decide ignorar o feito de que destrozaron a vida de Peña, en plan, de que fixeron moito mal. Por qué? Porque, además, os seus cadros son moi feos.
Xa, aí xa non me quero meter porque non sei. A mí non me gustan.
Xa, a mí non me gustan, joder, son moi feos.
O cubismo este, todas as movidas, non... Non me mola. Tampouco son consciente de analizar o valor que teñen. Todo o mundo di que son boísimos.
Plan, son boísimos. Entendo que todo que atreverse a pintar de outra forma, facer algo diferente, algo novo, tal e cual... Bueno, tamén era unha época na que eso era o que se estilaba un pouco, en plan, era a época da vanguardia. Non era o único que estaba facendo algo diferente, sabes? Yeah. O que pasa é que igual o mellor exemplo, non sei que... Pero, de novo, a min, claro... Unha cousa que foi como moi reveladora para min é unha vez tendo unha conversación con unha rapaza, ela díxome sí. Que cada vez que vía, o sea, que educarse sobre o feminismo a ela restaralle moitísimo valor aos logros históricos dos homes, porque decía, cantos destes logros son realmente logros de mulleres? Cantos destes logros están feitos nas espaldas de mulleres que que descubriron algo pero foron invisibilizadas? Cantos destes logros, cantas mulleres terían feito algo moito mellor se non fose porque non tiñan acceso aos mesmos espazos para triunfar? Entón, sabendo isto, tendose en contra, a mí sí, en plan, cada vez que me dís, en plan, este home fixo esta cosa impresionante, digo, nunca saberemos, pola forma na que está construído o mundo, si unha muller o teria feito mellor ou non. Entón, é como, bueno, era un home
sí,
europeo feito, en Europa.
De feito, agora mesmo xa, grazas ás correntes feministas que existen hoxendía, etc., sí que cada vez que se estudan as épocas artísticas, literarias e demais, sempre un apartado destinado a mulleres que foron invisibilizadas na súa época. Precisamente falando de Picasso... se buscades hoxendía, quizáis no, pero fai un par de anos a peña que se nomeaba na vanguardia artística, na vanguardia literaria, etc., non había unha súa muller. E vos pensades de verdade que non había ninguna muller daquela época que pintara ou que escribira? Sí que sabías, o que estes homes, precisamente os protagonistas destas épocas e destes movimentos, invisibilizaban de forma activa a estas mulleres.
Como o pavo que escribiu, como se chama, o Gran Gatsby, por exemplo.
Que pasa con el, non o sei.
Pois el, Fitzgerald, o que pasa con este pavo é que famosamente tivo unha relación como moi moi complicada, moi extraña, que a súa muller Zelda. Descubriuse agora, a posteriori, que moitas das ideas que tiña el para libros e para movidas que escribiu eran ideas dela, sabes? Eran ideas o sea, delas que él xa tiña o nome, él tiña o status, él tiña o poder, él tiña a capacidade dela, era un home. E por eso puido... E tamén hai algo parecido con Einstein, a súa muller... E cada vez que penso isto penso, buah, o marido de Marie Curie, sabes?
Sí.
O motherfucking G, sabes? O motherfucking G, porque é a única muller que sabemos que era muller dun científico que... se dedicou a ciencia toda a súa vida e que non está invisibilizada pola súa parella. Parece que non, porque é a única que sabemos o seu nome.
De feito, a filla dos dous tamén é premio Nobel.
Toma ya.
Creo que os tres son premio Nobel. Sí, e de feito, ia che dicir que eu, en casos de ciencia, sobre todo con respecto aos premios Nobel, sí que estou un pouco máis contextualizado, hai moitos casos de conquistas científicas, de logros, avances, etcétera, feitos por mulleres que daquela se sabía, non era algo secreto que non saía a luz, non, sabidos, só que o premio non lle daban a elas, dabanlle aos seus compañeiros de equipo. E de feito, agora non me sei o nome, pero hai un caso dunha muller que descubriu algo moi moi importante. Eran tres persoas, dous homes, unha muller, e eles nunca se deron, se digamos, nunca se prestaron a recoñecerllo.
a estrutura do ADN, pode ser?
Creo que sí, debería que buscarlo.
Sí, que la es, creo que se llama Rosalind o Rosamund, algo así. Sí, sí que me suena. También, sinalar que a persona que descubrió a fusión nuclear fue Lise Meitner, que era una científica judea alemana, que después, más tarde, negaríase a trabajar en el proyecto Manhattan por... porque, bueno, porque yo no le parecía ético que los científicos se dedicaran su tiempo a crear bombas.
Mira, a mujer chamase Rosalind Franklin. Por si alguien quiere buscar a su vida.
Rosalind, es lo que pensaba, yo, sí.
Sí, a estructura do ADN. Que de feito, por lo que estuve viendo aquí ahora, acabouse recoñecendo o seu trabajo porque a un de sus compañeros de curro escapouse de decir en un libro que ella también estaba involucrada.
Imagine.
É que manda huevos, Manda huevos.
E o peor de todo é que se ves un sistema no que as mulleres estiveran por enriba dos homens, isto tamén sería así. En plan, o problema é ter xerarquías de mierda, sabes? Pero neste caso, xerarquías están afectando negativamente as mulleres e a súa posición na sociedade, e iso hai que telo en conta. En Twitter cada 2x3 estamos falando da epidemia, da soidade que teñen os homens sinten moi solos, que non teñen, pois que sexan máis agradables, que desenvolvan unha personalidade un pouco máis fácil de soportar, e así igual non teñen ese problema.
Eu o que teño claro é que isto permitiuse, porque por moito que non fora sabido públicamente ou polo menos no coñecemento popular, a xente que coñecía Picasso sabía o de sobra.
Xa.
Porque é imposible non saberlo. É imposible non saber que ele está casado e ten 3 mulleres á vez. E precisamente o que falabas ti é que isto pasa porque Picasso goza dunha posición de poder e Picasso é Picasso.
Picasso.
Entón,
Picasso.
Pode e ten barra libre de facer o que lle dé a gana. Se chegase a outra persoa, posiblemente hoxendía teríamos moitísimo máis claro que Picasso era unha merda de persoa e que non estaría en ningún lado. Pero, odito, Picasso é Picasso.
Queríamos sin el cubismo.
Duarte,
pensa no cubismo. Que farías ti sin o cubismo? Existirías? Pues estarías aquí respirando?
Seguramente
no, No, que somos nós sin o cubismo? Non somos nada.
É que Picasso inventou os cubos. As caixas non existirían se non foran por Picasso.
Picasso inventou os cadros, de feito, sabes? Inventou o arte, os cadros, sin el non somos nada, non somos nadie. Obvio que temos que todo o seu arte ten moito máis valor que a literal vida humana das persoas as que el directamente torturou toda a súa vida.
Mira,
obvio.
Eu, se este podcast pode servir de algo para a sociedade, fago unha reclamación á Escola de Arte Superior de Deseño da Coruña para que lle quite dunha puta santa vez o seu nome e deixe de chamarse Escola de Arte Superior de Deseño Pablo Picasso.
Hai artistas menos chungos por aí. Hai hasta señores. Hai señores tamén. En plan, non teñen que ser ni mulleres. Poden ser señores.
Mira, que sexa quen sexa, pero será que non hai artistas e pintores coruñeses? Joder.
Consideraste un artista ou pintor coruñés?
Pintor, dende logo que non. Artista non sei, seguramente tampouco, pero pintor, no. Joder, isto non é unha casa museo, que tamén hai, por certo, unha en Coruña. Non é unha cuestión de manter a súa obra, non. Isto é un edificio, creo que privado, non sei se público. Pero bueno, un edificio que hai nunha cidade que leva o nome dun maltratador. E igual que houve unha época en España que se levou a cabo unha limpeza dos nomes das rúas, dos nomes das institucións, etcétera, etcétera, que se faga por completo tamén, con este tipo de casos. E nada, xa está, ese era o meu statement.
Pois moi ben, sí que escolliches un home terrible. Eu, a marca de home terrible que escollín é moi diferente a túa.
Queres que vayamos xa ca grabación?
No, que temos que esperar unha semana.
E eche dicir, podemos darlle o botón de adiantar unha semana rápido.
Queres que viaxamos no tempo?
Viaxamos, despedimos aquí xa.
Bueno, pues despedirémonos aquí. Pues recordad que nos podéis seguir en @falandemisterio. También a mí en @todomal.va en TikTok, en Instagram, en Twitter son @todomalva. A Duarte solamente podéis seguir en @duartolomé en Letterboxd. No sé, ¿algo más que decir? ¿Alguna despedida más?
Que a xente saiba que a seguinte vez que nos escoite vai ser a última da temporada.
No, vai ser o penúltimo, porque despois temos os tanxentes finais, non?
Haberán as tanxentes finais? Ah, bueno, non o sabía.
Non o sei.
Non o sei. Que xe final? Podemos.
Non, non, podemos.
Facemos unhas tanxentes pechando a temporada.
Vale. Pues
en plan reflexivo, revisionando o noso traballo.
Dous episodios máis, aparte deste.
Ias dicir algo?
Que dediquedes un momento do voso día para mirar pola ventá e agradecer que neste momento Picasso está ardendo no inferno. Unha aperta a todes. Disfrutade da semana e vémonos dentro de unha semana. Chao.
Chao.